olurlar, iftiharla deyirlər, müdafiə edirlər. Vəli heç kim cürət eləmir deyə ki, bizim qonşumuz, qardaşımız İranla biz əlaqəmiz genişlənsin və ya Rusiya ilə. Niyə? Çünki Amerikanın buna əlaqəsi yoxdur, istəmir Amerika orada olsun və hər kim də istəsə beləcə bir söhbət danışsa, onları bir növ bədnam eləyirlər, çirklədirlər və onları ittiham altında qoyurlar. Və amma Amerikanın Cənubi Qafqazda olan təhlükəli siyasi hədəflərindən biri budur ki, bu bölgədə, bu bölgəni səhvinisti məsələlərlə aludə eləsin və bulaşdırsın. Bunun iki vəci var. Biri budur ki, bu bölgədə qədimdən yaşayan dağ yahudiləri ya Qafqaz yahudiləri vardılar ki, onlar bölgə xalqıdırlar, keçmişdən burada yaşayıblar, onların dünya məsələləri ilə də çox işləri yoxdur. Çox bir kiçik bir xalqlardır, bir neçə min nəfər yaşayırlar Azərbaycanda, Dağıstanda, başqa yerlərdə. Hər halda bunlar bu bölgəvi adamlar idilər. Vəli onların səhvinizmlə nə münasibəti, nə əlaqəsi? Amerika çalışır ki, burada olan bu yahudiləri aparsın, İsrailin vətəndaşı eləsin və onlar əvvəl özlərin İsrail vətəndaşı bilsinlər, sonra Azərbaycanda məsəl üçün yaşayan bir yahudi və təbiidir ki, bunlar belə bir şərait oldu. Bunlar hamısı bir vasitə olalar İsrailə ki, onların vasitəsi ilə həm məhəll adamıdırlar, həm burada yaşayan xalqların dilini bilirlər. Onların vasitəsi ilə casusluq edə və başqa təxribat aparar. Həm ikincisi budur ki, təbiidir ki, Qafqaz qədimdən burada yaşayan müsəlmanlar köhnə müsəlmanlardırlar. Bunlar çox öz dinlərində, ənənələrində sabit qədəmdirlər. Çalışır Amerika ki, burada səhvinistlərin orada Cənubi Qafqazda nüfuzlarını artırmaqla, burada olan əməkdaşlıqların genişləndirməklə təbiidir ki, neçə 100 milyon müsəlman dünyada yaşayır. Bu müsəlmanların hamısının nifrəti var İsraildən, nifrəti var səhvinisti rejimin siyasətlərindən və nifrəti var onun dostlarından. Xob, təbiidir ki, istir bu nifrətə Azərbaycanı da qatsın, bu nifrətə Gürcistanı da qatsın. Və təbiidir ki, bu burada olan xalqın zərərlinədir və bu əməkdaşlığın qarşısınalar. Amerikanın siyasi hədəflərindən də bunu zikr eləmək olar.
Yeni dövrdə Amerikanın hərəkətlərini 11 sentyabr hadisəsindən asılı düşünmək olardı. Çünki Amerika 11 sentyabr hadisəsi və əmələ gələn dinsizlikləri bəhanə edərək beynəlxalq səviyyədə məqsədlərini doğrultmaq üçün bir ciddi və qəti düşməndən danışırdı. Sözü gedən hadisədən sonra Bush dövləti ilə onun dövlətini təşkil edən yeni sağçılar Amerikanın istilaçı planlarını ifşa etməyə başladılar. Bugün Amerika Rusiyanın forfostu sayılan Cənubi Qafqaz məntəqəsində nüfuz etməklə Azəri, demokratiya, insan haqları və terrorçuluqla mübarizə terminləri örtüyü altında siyasi istilasını möhkəmləndirməyə can atmağa başladı və bu yolda bir neçə təbliğ hiləsindən də istifadə elədi. Birinci hilə bu ki, Amerika Rusiyanı respublikaçıların formalaşmasında zəif bir ölkə kimi təqdim edirdi. İkincisi isə bu ki, Amerika fundamentalizmi dəhşət amili kimi qələmə verərək İran İslam Cumhuriyyətini məntəqə ölkələri arasında bir şər tərəf kimi təqdim etməyə çalışırdı. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti sınıq körpü verilişinə də bu qədər deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə də Amerikanın xüsusilə soyuq müharibə dövründən üzü bu yana Cənubi Qafqaz siyasiləri ilə ilgili sizə məlumatlar verdik və siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin də mövzu ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Cənab Doktora və sizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
Qarabağ tale
Mərhum Ayətullah Haşimi Rəfsəncani öz xatirəsində İran İslam Cümhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasına etdiyi yardımlarına işarə edərək deyir, telefonda İranın o vaxtçı Xarici İşlər Naziri Cənab Əli Əkbər vilayətiyə dedim ki, Qolbotdin Hekmətyarın komandanlığı etdiyi Əfqan mübarizlərin Azərbaycan Respublikasına daxil olması üçün lazımi imkanlar yaradılsın. Hər iki tərəf silah-sursat verməyi tələb edərək, Azərbaycan Respublikasında Xudafərin səddini ermənilərdən qorumaq üçün lazımi əməllərin həyata keçməsini tələb edir. İranın dövrü müdafiə naziri Cənab Furuzəndə elan etdi ki, Azərilərlə 30 milyon dollarlıq silah-sursat müamiləsi olunmuşdur. İran İslam Cumhuriyyətinin dövrü Xarici İşlər Nazirinin dövrü mavini Cənab Mahmud Vaizi mənlə Ermənistan prezidenti arasında telefon müzakirəsinin baş tutmasına şərait yaratmaq istədi. Mən dedim ki, bunun bir şərti var. O da bu ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi hücumlarında dəyişiklik əmələ gətirsin. Telefonda qəbul etməlidir. İranın Azərbaycan Respublikası sərhədləri yaxınlığında yerləşməsi ilə ilgili Amerikanın müraciəti İsveçrə vasitəsilə oxundu. O müraciətdə gəlmişdi ki, hərbi müdaxilə etməyək. Dedim ki, cavab versinlər. Axşam çağı Azərbaycan Respublikası prezidentinin nümayəndəsi mərhum Heydər Əliyev ilə söhbət etdik. O, bizim Azərbaycana olan yardımlarımızdan öz minnətdarlığını bildirib dedi, qarşıda seçkilərimiz olacaq.
Azərbaycana ilk yardım göstərən, Azərbaycana ilk gələn humanitar təşkilat məhz İran təşkilatları olubdur.
Biz axşam çağı gözləyirdik ki, Naxçıvanda, vağzalda çörək zavoduna İrandan çörək gələcək, camaat keçsin, çörək alsın. Heydər Əliyev İranla əlaqələri bərpa eləyəndən sonra Naxçıvanın 350 min əhalisi o vaxtları demək, İranın bizə göndərdiyi demək, yardımlarla Naxçıvan yaşadı.
Dəqiq yadımda deyir, vəli bilafasilə biz elam olundu ki, ittifaq düşübdü. Biz, mən özümsüz öz nəfəratdaydım ki, getdim Aslanduza və Sədd Emili Muğanda hücum və rüyavırdan göstərdi mərduma şahididir. Adam deyə 100 min, 200 min, bir gün, iki gün, üç gün, neçə gün, məsələn, bir həftələrlə elə mərdum idi, keçiydi Sədd Emili Muğandan və Aslanduz bir tərəfi Parsaban mərdum idi piyada rəvi elə idi.
Salam əleyküm. Xoş gəlibsiniz İrana.
Çox sağ ol.
Siz hayınla gəlibsiniz? Şurəvin hansı torpağından?
Cəllabatdan.
Səyliyiduq bunları, əvvələn sazımda deyilək, sazımında yollalar. Bir növ imkanımız olsa yeməklərin təmin eləyiduq sudan, qəzadan. Keçəndən sonra hətta pul şaklarını ancaq bunların üçün bir iddəsi vaqən elə əyəxyalın gəlmişdi. Başmaqları da yox idi. Qaşmışdılar. Mərdum idi ki, koməkayı mərdumi ilə öz evlərində neçə günlərlə bunlara məsirdə pəzirəlik eləydilər. Rahını bir qolə istirahat verəydilər, imkanat verəydilər. Bu ehsas həmnui ya insan dostanı idi ki, bunları qoymuyduq. Xudanı ki, dəhsir olalar.
Siz xaş eləyən adınızı buyurur. Fuad Qasımov, Politexnik Üniversitesinin 5-ci kurs tələbəsi. İrana gəlməkdən illət nədir? 70 il müddətində ən böyük arzım olub ki, müsəlman qardaşlarımı görüm. Axır ki, öz arzıma çatdım. Granitsa demək olar ki, iki gün bundan əvvəl özləri açmalıydılar. Lakin bizim özümüzə dedilər ki, granitsa açılıb və həmin bu açılmadan biz istifadə edib özümüz açdıq granitsanı. İndi isə onlar deyirlər ki, biz özümüz, yəni ki, Şurəvi Azərbaycanlıları İslam Respublikası yaratmaq istəyirlər. Ona görə də demək olar ki, bizim özümüzdə də bu dəqiqə fövqəladə vəziyyət elan eləmək istəyirlər. Müsəlman xalqları birləşməlidir. Xristianlar bunu görüb, həmin bu müsəlman xalqların arasında bir-birinə nifaq salmaq istəyirlər. Təsəvvür edin ki, elə bir demokratik, humanist dövlət olan SSR-də tankla adamı öldürərlər. Güllə ilə yox, tankla üstünə çıxsın müsəlman millətinin, qursun.
Birinci Qarabağ müharibəsində İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycana etdiyi köməyi haqda Azərbaycanlı politoloq Qabil Hüseynli eşidirik.
İran çoxillik tarixi olan bir dövlətdir. O reallıqları gözəl başarır və praqmatik siyasət yürütməyi bilir. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə Azərbaycan-İran münasibətləri möhkəm zəmin üzərində qurula bilər, inkişaf etdirilə bilər. İran siyasi elitasının böyük hissəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən ondan sonrasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aid olmasını vurğulayan ermənilərin mülkü vətəndaşlara qarşı törətdikləri, vəhşilikləri, barbarlıqları pisləyən bəyanatlar səsləndirdilər. Əlbəttə, bu bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Çünki İran bizə yaxın olan dövlətdir. Bizi tarixi köklər, mədəni bağlar və bir sıra ümumi cəhətlər birləşdirir. Bu nöqtəyi nəzərdən İranın Azərbaycanın yanında olması, həm də Azərbaycanın haqlı olduğu bir sahədə onun yanında olması müsbət əhəmiyyətə malikdir və Azərbaycan tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Hər bir halda İran bizim qonşumuzdur, Azərbaycanla sıx tarixən bağlı bir dövlətdir. Sadəcə olaraq həqiqətləri də mənə gəlir ki, demək vacibdir.
İranın yüksək səviyyəli eks rəsmlərindən biri ifşa etmişdi ki, birinci Qarabağ müharibəsində İran İslam Cumhuriyyətinin keşikçi dəstələri korpusu, Sepahın komandanları Azərbaycan Respublikasına ezam olub, bu ölkənin mübarizləri və hərbçilərinə təlim keçmişdilər. Amma Heydər Əliyev Sepahın Qarabağda müsbət işləri, xüsusilə namaz qılmasını müşahidə etdikdən sonra Sepah komandanları ilə həmkarlıqlarını dayandırıb İrana göndərmişdi. Sepahın komandanlarından olan və Ərdəbil şəhərinin eks deputatlarından olan Mənsur Həqiqətpur öz şəxsi saytında özünü təqdim edərkən belə yazır. 2 ilə yaxın Azərbaycanda hərbi müşavir kimi işlədim. Xüsusilə 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusuna təlim keçərək silahla təmin etməkdə vəzifə qəbul etdim. O deyir, mənim fəaliyyətim dövründə İran və Azərbaycan Respublikası arasında daha çox müdafiə və təlim əməkdaşlıqları məhz elə mənim fəaliyyətim dövründə öz əksini tapmışdır. Thank you.
Qarabağ münaqişəsi Sovet dövründə başlamışdı. Onda Ermənistanda da, Azərbaycanda da Sovet qoşunları dururdu. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 4-cü ordu, Ermənistan Respublikasının ərazisində 7-ci ordu. Bu çox sayılı 10 minlərlə əskəri, hərbi texnikası, tankları, bətəyirləri olan bir qoşun birləşmələri. Nə Azərbaycan, nə Ermənistanın bir dövlət kimi, milli bir qurum kimi orduları yox idi. Lakin Rus kəşfiyyatı, Rus hərbiçiləri, həm Ermənistana, həm Azərbaycana, əvvəl Pakistan dəstələrinə, könüllü birləşmələrə, sonra isə İsfukaların rəhsən yaratdıqları milli ordulara dövbə ilə həm silah verirdi, həm təlimatçı verirdi, həm onların hücum və müdafiə əməliyyatlarının hazırlamada kömək edirdi. Yəni, əməli olaraq Rusiya silahlı qüvvələri Ermənistanı və Azərbaycanı münaqişə girdabına salırdı, bir-birinə vuruşdururdu. Bu, imperializm dövlətlərin ayrılığı siyasətinin həmişə təzahürü olub. Qədim zamanlardan bəri istənilən böyük dövlət, istər Britaniya imperiyası, istər qədim Roma imperiyası, istər Fransız imperiyası, istər Rus imperiyası bunu tətbiq edib və Qarabağ məsələsi də bunu tətbiq elədilər. İki qonşu xalqı bir-birinə vuruşdurub düşmən elədilər. Azərbaycan rəsmən öz siyasi müstəqilini qazanandan sonra qonşu İran Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan prezidentlərinə köməyə əl uzatdı. Təklif elədi, kömək etsin və bu təklif qəbul edildi. Əvvəl İran bir neçə yüz mücahidini və Azərbaycana gəlməsində şərait yaratdı. Onlar İrandan keçib gəldilər Azərbaycana. Amma çox qısa müddətdə anladılar ki, burada müharibə getmir, müharibə tamaşası gedir. Böyük siyasi oyunun döyüş meydanında hədəfə çatması üçün müəyyən çirkin vasitələrdən istifadə edilir və yönətlərə qayıtdılar. İran həm də öz könüllərin də gəlməyinə icazə verir. Könüllər də gəldi, vuruşdu. Bir müddətdən sonra gördülər ki, xeyr, Azərbaycan rəhbərliyi İrana minnətdarlıq əvəzində düşmənçilik nümayiş etdirir. Bu, milli hökumətin dövründə oldu. Keçmiş hökumətin dövründə. Və İran öz könüllərini də yığdı. Sonra Heydər Əliyev gəldi, yenə İran hökumətin köməyi ilə hakimiyyətə gəldi. İran yenə hərbiçilər verdi və hətta xüsusi təyinatlılar gəldi İran. Və konkret olaraq, əməli olaraq, Füzulinin Qaciz qəsəbəsinin qayıdı qaytarılmasında İran döyüşlərinin rolu oldu.
Yeah.
Azərbaycan Respublikasının komandalarından olan Nureddin Xoca bu ölkənin Interpress internet saytına müsahibəsində görən qonşu ölkələrdən bizə yardım olunubmu sualına cavabda belə demişdi. Zəngilan hadisələrində İrandan kömək istədik. Sözü gedən dövrdə İranın artilleriya bölməsi müdaxilə etməsəydi, Zəngilan xalqı qırılardı.
Azərbaycanlıları orduya çağırmırdılar, əsker aparmırdılar. Aparılan zabitlər də mütləq zabit olsa gerek dinini dəyişəydi, xristiyanlığını qəbul edəydi. Sovet dönəmində Azərbaycandan aparılan əskerlərin 70-80% bilərəkdən tikinti batalyonlarına, yəni silah olmayan batalyonlara çağırırdı. Cəmi 20% ola bilər ki, orduda silah olandığı yerlərdə olsun. 60-70% tikinti batalyonları. Ona görə bizim əsker potensialımız. Ürək var idi, can var idi, amma əsker potensialımız biraz az idi. Bacarıqlı əsker. Əsker var idi, adam çox idi. Amma bu vuruşmalı bacarıq. Vuruşan uşaq Təbrizdən, Ərdəbildən gəliblər. Azərbaycan könüllüləri. Azərbaycan ürəklərində olanlar gəliblər ki, biz Azərbaycan yolunda ölməyə gəlmişik. Bizdə bu şəhərdə şeydi. Ona görə mən deyirdim, zəkə ölmək yox, vuruşmaq lazımdır. 90-cı ildə 90'da, 91'de, hatta 89'da bizim uşaqlar silah getirirdi. İran balaca devlet deyir. Güya bilmirdiler onu. Onu göz yumurdular. Çünkü bilirler neye göre, ne de olur olmasın, ora Azerbaycan, bura Azerbaycan. Bilenler bilir, göz yumurdular. Eyni o Zəngilan çayı bağlamak.
Sepahın komandanlarından biri, Qolam Əsgər Kərimiyan, Hicri Şəmsi tarixlə 2 Ordu Behiş tarixi, yəni Sepahın təsis olunması ilə ilgili təşkil olunan xəbər briefingində demişdi. İranın məzlumiyyətlərindən biri Qarabağdır. Biz böyük səviyyədə Azərbaycan dövlətinə kömək etdik. Amma bir iddə müəyyən məqsədlər üzündən bu yardımlara etiraf etməkdən imtina etdi. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1391-ci ilin İsvənd tarixində Sepahın əks komandanlarından olan Möhsün Rizayi Təbrizə olan səfərində müxbirlərlə müsahibəsində ifşa etdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikasını himayə etmək üçün bir çox İranlı şəhadətə çatmışdır və İran Qarabağ münaqişəsi cərəyanında Azərbaycan Respublikasına hərbi təlimlər keçərək kömək əlini kəsməmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş İran İslam Cumhuriyyətinin hərbi məşvərətçisi Sərdar Kəbiri də İslam torpağı iclasında bu haqda demişdi. İran İslam Cumhuriyyəti Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan Respublikası dövləti və müsəlman xalqından tədarük, təlim və siyasi yardımlarını əsirgəməmişdir. İran həmin zaman 25 milyon dollar dəyərində Azərbaycana silah satmışdır və bu haqda iki ölkə arasında imzalanan müqavilə əsasında 8000 Azəri qüvvə İran komandanları vasitəsilə hərbi təlimlər almışdır. Hətta təlim alan bu hərbçilərin parad mərasimində mərhum Heydər Əliyev özü də neçə kərə iştirak etmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı İran Azərbaycan Respublikası xüsusilə Naxçıvanda vəziyyəti bərpa etmək üçün xeyli yardımlar etmişdi. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh adına İmdad Komitəsi 30 min nəfərə xidmət göstərməyi öz üzərinə götürmüşdü. Bütövlükdə sözü gedən yardımların dəyəri onlarla milyon dollar təxmin olunmuşdur. Qaz, elektrik, və əsas əmtəə malları zəminində də İranın bu ölkəyə olan yardımları dayanmamışdır. ...1372-ci Hicri Şəmsi ilində bir İran təyyarəsi Xan kəndidə erməni qüvvələrin tərəfindən nişan alınmışdır. Təyyarənin sərnişinləri İranlı diplomatların ailələrinə məxsus olmuşdur. Bu təyyarə Novruz bayramı axşamı Moskvadan İrana doğru hərəkət edibmiş. Bu acı hadisədə 34 nəfər dünyasını dəyişmişdir. Sərnişinlərin ikisi uşaq olmuşdur.
Ermənilər cəşk tutmuşlar ki, xülasəbiz Azərbaycanın hava finansını vurmuşuq.
Deməli, Moskvadan verilən məlumata görə həmin təyyarədə olanlar Moskvada işləyən İran diplomatlarının ailə üzvləri idi.
Əvvəlcə iddia olunur ki, hava piman nizamə hava pimadır. Sonra dedilər, xeyr, müsafir hava pimadır.
Deməli, Qarabağ erməniləri bildirirlər ki, təyyarə yolunu azıb və təsadüfən dağlara çırpınmışdı.
Çünki bayram qabağı idi. Bu əsas şəraitdən istifadə edib ki, hava pəmi ilə irtibat misiyasının hidayətçisini əldən vermişmiş. Və çün o məhdudə dəngələk getməyiydi, o koridora varid olmayıydı. Ermənilər nə əz ruhi əmr, zahir qistə belə əsni idi. Yox, bəlkə fikir, məsələn, daha nizam bir hava pimadır. Vəli, ayrı tərəfdən də baxanda xub siqnallar və elemanlar ki, hava pimaya müsafirinin vardı. Qeyr az bu hava pimaya zəngi və nizam.
Thank you.
səndən bir təkcə diləyim var. Qoyma şəhidlərin qanı tapdalansın. Unudulmasına izin vermə. Tarixin təhrif olunmasına izin vermə.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.
شهید محمد جهان‌آرا محمد جهان‌آرا 1333 güneş ili Şəhrivər ayının 9-unda İran cənubunda yerləşən Xürrəmşəhərdə dünyaya göz açıb. 15 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin liderliyi ilə yola salınan İslami hərəkatın təsirindən faydalanıb. O, bir neçə dostu ilə bərabər Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvi əleyhinə mübarizələrə başlayıb və bununla da Allahu Əkbər qrupunu yola saldı. Məhəmməd 17 yaşında qardaşı ilə bərabər Xürrəmşəhrin Hizbullah təşkilatına üzv oldu. O, 19 yaşında Savak qrupu üzvləri vasitəsilə yaxalandı. Yaşının az olduğuna görə təkcə bir il həbsdə qaldı. Məhəmməd Cahanara ilk təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Təbrizdə davam etdirdi. Məhəmməd Cahanara 2 il yarım gizlin yaşayandan sonra İslam inqilabının zəfər çaldığından sonra Xürrəmşəhrə qayıtdı. O və fikirdaşları Xürrəmşəhrdə İnqilabçı Mədəni Hərbi Mərkəzi adında bir qrup təşkil etdilər. Məhəmməd Cahanara bir il inqilabdan sonra Xürrəmşəhrin İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepahın komandanlığını öhdəsinə aldı. Eyni halda Xürrəmşəhrin cihad təşkilatını isə yola saldı. Məhəmməd Cahanara İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonra ailə qurdu. Onun böyük qardaşı İraqın İrana təcavüz etdiyində əsir tutuldu və heç zaman ondan bir iz əsər tapılmadı. Məhəmmədin digər qardaşı Əli Cahanara İnqilabdan bir il öncə savak vasitəsilə yaxalandı və bir il sonra, yəni İslam İnqilabının zəfər çaldığı ildə həbsxanada öldürüldü. Məhəmməd Cahanara İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan sonra düşmənlərin çoxlu fitnələrini zərərsizləşdirməkdə mühüm rol ifa etdi. Xürrəmşəhrin 8 il müqəddəs müdafiə illərində həsrə düşüb, sonra da azad edilməsində Məhəmməd Cahanara tamamilə fəaliyyət göstərirdi. O, Bəs rejiminin təcavüzkarları qarşısında həqiqətən canfişanlıq etdi. Xürrəmşəhrin Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepah Qoşunu Məhəmməd Cahanaranın komandanlığı ilə bəs düşməni qarşısında ağır müharibə apardı. Xürrəmşəhr Bəs rejimi vasitəsi ilə həsr olunduqdan sonra Məhəmməd Cahanaranın həyatında yeni bir dövran açıldı. O, bütün silahdaşları ilə bərabər öz doğma ana yurdunu azad etmək üçün ciddi cəhd göstərdi. Xürrəmşəhr 1360-cı günəş ili Mehr ayının 19-unda İranlı əskərlər vasitəsi ilə azad edildi. Ancaq təəssüflə Məhəmməd Cahanara Xürrəmşəhrin azadlıq gününü görmədi. Məhəmməd Cahanara 1360-cı günəş ili Mehr ayının 7-sində bir neçə digər müharibə komandanı ilə bərabər İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyhə müharibənin məlumatını çatdırmaq məqsədi ilə Tehrana gedirdilər. Yolda onların təyyarəsi süqut etdi və Məhəmməd Cahanara və digər silahdaşları şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Xəbər qaynaqlarının rəvayət etdiyi kimi o təyyarə düşmən raketi hücumuna məruz qalıb salınmışdı.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanla Laylayər mən kənarində qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın
Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Təbriz Radyosu'ndan sizin qulluğunuzdayıq. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Ötən Həftədə verilişini dinleyeceğiz.
Ötən həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək. İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfəri bu ilin sonuna dək Prezident İlham Əliyevin Tehrana səfərinin planlaşdırıldığını bəyan edib. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə səfir Seyid Abbas Musəvi bildirib, bundan əlavə İranın İqtisadiyyat Nazirinin Bakıdakı keçiriləcəyi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadiyyat Nazirlərinin toplantısında iştirak etməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, gündəmdə başqa proqramlar da var ki, onlar təsdiqlənən kimi açıqlanacaq. O qeyd edib, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə əlaqəli şəkildə bəzi İran şirkətləri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işə başlamaq üçün hazırlıqlarını yekunlaşdırmaqda. Və tezliklə işə başlayacaqlar. Ancaq gözləntilərimiz bundan artıqdır. İran şirkətlərinin keyfiyyəti və rəqabət qabiliyyəti yüksəkdir. Xatırladaq ki, iyul ayında İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi mətbuat nümayəndələrinin açıqlamasında demişdi, İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etməsi regionda səmərəli əməkdaşlığa səbəb olacaq. Prezident bildirib, İran-Azərbaycan əlaqələrinin daha da inkişaf etməsi üçün heç bir maneə yoxdur. Bu əlaqələr iqtisadi artım və siyasi sabitliyin əsasını təşkil edir. Əlaqələrin bütün sahələr üzrə inkişaf etməsi xalqların da yaxınlaşmasında mühüm rol oynayacaqdır. Reisi nəzərə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi İrana rəsmi səfərə dəvət edib. Səfərin reallaşacağı təqdirdə qarşılıqlı qaydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında sıçrayışı müşahidə edəcək. İran Prezidenti bütün sahələr üzrə əlaqələrin genişləndirməsi üçün hər iki ölkənin böyük potensiala malik olduğunu və bu potensiallardan səmərəli şəkildə istifadə edilməsinin vacibliyini də diqqətə çatdırıb. Ermənistanın baş naziri Azərbaycan Respublikası ilə sülh müqaviləsinin şərtini açıqladı. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Nikol Paşinyan deyib, əgər Azərbaycan 1991-ci ildə dekabrın 18-də EMDB-nin yaradılması haqqında imzalanmış müqavilə əsasında Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıyarsa, Ermənistan bu əsasda ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasına getməyə hazırdır. Baş nazir əlavə edib, Ermənistan Respublikasının ərazisi 29,8 min kvadrat kilometrdir. Bu, Ermənistan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləridir. Bunu deyəndən sonra, niyə kimsə mənə satqın desin, o kimdir? Onlar hesab edirlər ki, Ermənistanın ərazisi əslində 300 min kvadrat kilometrdir və biz 300 min kvadrat kilometrə çatmadıqca heç bir sərhəd tanımamalıyıq. Burada belə düşünənlər var. Ola bilsin ki, bəziləri deyir ki, Ermənistanın dənizdən dənizə uzanan ərazisi var və ona görə də məni xəyanətdə itham edirlər. Amma bizim fikrimizcə, sülh müqaviləsinin əsası belə olmalıdır. Fransa prezidenti Azərbaycan qoşunlarının Ermənistan ərazisindən çıxmasını tələb edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Emmanuel Macron Parisdə Nikol Paşinyanla görüş zamanı deyib, Ermənistan yenidən 13-14 sentyabrda baş vermiş silahlı toqquşmalarından əziyyət çəkir və vəziyyət həqiqətən kritikdir. Çünki Ermənistan və Azərbaycan sərhədində çoxlu itkilərə səbəb olan geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar aparılıb. Ermənistan ərazisi hədəf alınıb, mülki infrastruktur dağıdılıb. Bu qəbul edilməz vəziyyət qarşısında Fransa öz öhdəliklərini üzərinə götürüb. Onun sözlərinə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyə edən Fransa 14 və 15 sentyabr tarixlərində Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb və orada vəziyyət 2 dəfə 14 və 15 sentyabr tarixlərində müzakirə edilir. İşğal olunmuş mövqelərin olduğunu nəzərə alan Fransa Azərbaycan qüvvələrinin ilkin mövqelərinə qayıtmasını tələb edib. Macron qeyd edib, sərhədin demarkasiya edilməməsi başqa ölkənin ərazisinə irəliləməyə haqq qazandıra bilməz. Fransa gücdən istifadənin nə Ermənistan, nə də Azərbaycan üçün həll yolu ola bilməyəcəyinə əmindir və dialoqu dərhal bərpa etməyə əzmindədir. Həmin xəbərlər ilgili Azərbaycanda İslam Partiyasının ex-sədri Hacacağa Nuri radiomuzun sahibə verib. Bərabər işidir.
Bismillahirrahmanirrahim. Son vaxtlar Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan bəzi ağla çıxılmaz yersiz bəyanatlar verir və öz ərazi bütövlüyünü iddia edir. 28.800 kvadrat kilometrdən danışır. Hansı ki, Azərbaycan o vaxt Ermənistana Yerevanı təhvil verəndə 10.000 kvadrat kilometr ərazidə olur və müqabilədə əgər başqa ərazi iddiası etməmək şərti ilə verilmişdir. Ondan sonra zaman-zaman bu məsələləri Rus İmperiyası, yəni Komünist Partiyasının hakimiyyəti dövründə dəyişmişdir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın bir tanınan sərhədləri var. 20-ci il var, 17-ci il var və s. illər var. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan 20-ci il sərhədlərini qayıtmadı. Son 30 ildə də SSRİ dağılandan sonra Ermənistan fürsətdən istifadə edib, öz ərazilərini neçə min kilometr qabağa yeriyib, girib Azərbaycan torpaqlarına. Bugün hal-hazırda Azərbaycan əskərlərinin diyandığı bir qisim, Göyçə mahalı və s. ərazilər, onlar Azərbaycanın tarixi torpaqları və əraziləridir. Azərbaycan öz ərazisindən heç yerinə çəkilən deyil, iki dünya bir ola. Yəni, bu nə Fransalıq deyil, nə Amerikalıq deyil. Sadəcə Paşinyanı yerindən eləyirlər. Rusiyanın bu saat çaşbaş bir vaxtında Amerika, Fransada suyu istifadə edib özlərini Qafqaza yerləşdirmək istəyirlər. Bu, bu tövlükdə Qafqaz üçün təhlükədir. Və bu məsələlərdə gərək başqa ölkələr ki, hansı ki, milli maraqlarına ziyan da edir, Ermənistana münasibət bildirməlidir. Ermənistan gəh Amerikanı, gəh Fransanı çağırır, nə bilim, her ne eliyirse elesin, Azerbaycan'ın bir tanınmış arazileri var ve Azerbaycan tuttuğu araziler, öz arazilerini temizlemeye devam edecek. Fransa prezidenti yok, ne bileyim Amerika prezidenti kim olur olsun, Azerbaycan herkes torpağı, herkese katil torpağından vazgeçmeyecek. Ve ona göre de eğer böyle bir meselede her hansı bir Azerbaycan'ın mövqeyinde değişikliği baş verirse, bu ülkedeki sabitliği daxili eminamanlığın pozulmasına getirip çıkartır. Ve Azerbaycan halkı heç vaxt bu haksızlığı kabul etmez. Odur ki Azerbaycan öz ordusunu kuvvetlendirip öz sərhədlerini bərkidmeyle ve o bölge ülkeler ki bugün Ermənistan'ın bu cür mövqeyi onların da milli dövlət maraqlarına ziyan vurur. Gerek münasibet bildirirler, danışırlar. Danışmasalar da Azerbaycan tek tek olsa öz torpaqları uğrunda mübarizadan geri çekilmeyecek. Bunu hamı bir mənalı bilmeldi. Paşinyan da bilir. Sadece yaranmış Ermənistan'daki vəziyyətine göre ve Rusya artık Paşinyan'ı yola salma arifesindedir. Onun rejimi değişme arifesindedir. Bu türlü böyle bir beyanatlarla çıkış eləməsi İctimai rəydə özünü saxlamaqdan ötürüdü. Əslində nə Fransa, nə Amerika gəlib Qarabağda Ermənistan üçün döyüşən deyir, nə də Azərbaycan ərazilərinə gəlib özlərinin strateji maraqlarını ziyan vurandır. Mən hesab edirəm ki, daxili Ermənistanın daxili vəziyyətinə hesablanmış bəyanatlardır və o istər-istəməz hadisələrin gedişi göstərir ki, yaxın vaxtda Paşinyanın yola salınma mərasimi Rusiya tərəfdən əgər Rusya Ukrayna'daki mövqeylerini koruyabilse Paşinyan'ı yola salacak. Yok eğer koruyabilmese Ukrayna'dan da böyle şikes gitse olabilir ki Qarbın kuvvetiyle Paşinyan bugün hakim getirdi. Daxılı yoktu kim kalır kalsa Azerbaycan torpağları uğrunda bir mənalı şekilde vuruşacak. Yani bunu dünya bilsin. Geriye yol yoktu.
ABŞ sülh prosesində faallaşıb. ABŞ başı və İrəvan arasında sülh danışıqlarında faal iştirak etdiyini bildirib. Ayar Aybın müxbirinin verdiyi məlumata görə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Nate Price çərşənbə günü mətbuat üçün briefing zamanı bildirib. ABŞ Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh prosesinə bir çox kanallarla dərindən cəlb edilib. Biz tərəflər arasında gərginliyin səngiməsini möhkəmləndirmək üçün bir neçə səviyyədə, bir neçə kanalla qarşılıqlı fəaliyyət göstəririk deyə ABŞ hökumətinin rəsmisi vurğulayıb. Price deyib, Ağ Evdə Hakiyev və Qriqoryanın görüşü milli təhlükəsizlik üzrə müşavirlər səviyyəsində keçirilmişdir. Öz növbəsində dövlət katibi Blinken xarici işlər nazirliklərindən olan həmkarları ilə danışıqlar aparıb. Katib həmçinin Ermənistan və Azərbaycanlı liderlər səviyyəsində də qarşılıqlı əlaqə yaradıb. Səfir Filip Reykerə gəlincə o erməni və azərbaycanlı həmkarları ilə fəal əlaqə saxlayıb. Price.